This has been.
Ini adalah suatu sesi yang menarik bagi Anda semua. Tidak. Saya tahu bahwa pluralisme kemasyarakatan itu akan terus maju dan tantangan akan ada. Sewaktu kita melihat trennya, tantangan-tantangannya, kita melihat bahwa pengadilan untuk membahas semua hal itu adalah sangat sangat rumit.
But they're governed by the law.
Mereka harus menuruti hukum-hukum.
Brought a bit of practicality to our discussions about what judges.
Mohon pembahasan ini bisa membantu Anda mengerti secara praktik bagaimana para hakim yang harus hadapi atau memberikan keputusan akan masalah-masalah tersebut untuk membahas atau memberikan solusi kepada masalah-masalah kemasyarakatan. Nah, sekarang Anda memiliki kesempatan untuk bertanya.
At least if you've been in court, that you wish you could ask the judge.
Saya mungkin mengharap bahwa Anda sudah memiliki pertanyaan yang bisa Anda tanyakan kepada para hakim-hakim ini.
I should also point out that
saya juga ingin mengatakan
contempt power.
Di Amerika Serikat, para hakim-hakim ini tidak memiliki kuasa penghinaan.
Is with something in mind other than just winking at you or waving at you. I'll have the bailiff come in and sequester you. So this is your.
Jadi sekarang inilah waktu Anda untuk bertanya.
Other or both.
Anda bertanya kepada salah satu darinya mereka atau bertanya kepada kedua mereka.
Speeches but questions. Now we have microphones. We have
microphone.
Are very good at this sort of thing. Yes.
Yeah.
We will please.
Dan
microphones do we have?
Ada berapa mikrofon?
Just one.
Saja.
Jorge Gentile, Argentina. Para el juez de Nueva Zelanda.
Just a minute. We dari Argentina. Untuk hakim dari Zelandia Baru. Yeah, it's okay.
All right, they're ready now.
All right.
Thank you.
Okay. Hace un tiempo leí que Nueva Zelanda no tenía constitución escrita como
yang lama tidak ada undang-undang dasar seperti di Israel dan Inggris
que rija digamos a la isla.
Bagian pokok daripada undang-undang dasar mirip kami Ana atau meliputi semua pulau-pulau itu.
Eso es lo que le quería preguntar.
Tanya di Samoa Amerika apakah mengikuti menuruti konstitusi Amerika?
Yes, the question is the what is the nature of the constitution in New Zealand?
Hak-hak dari undang-undang dasar di Selandia Baru. Yang pertama saya harus menjelaskan bahwa Australia dan Selandia Baru sangat menghargai mengenai kepulauan-kepulauan di Pasifik dan membantu seperti negara-negara lain.
They are all, with one or two exceptions, independent nations.
Semua adalah keduanya adalah negara yang berbeda dan memiliki undang-undang dasar yang berlainan. Kepulauan Pasifik.
There have been a number of different.
Beberapa perbedaan.
Constitution
model dan undang-undang dasar yang digunakan.
And in one form or another, they do. Follow
yang dasar itu mengikuti hukum-hukum internasional.
Oh, can we fix that?
You have to repeat.
So I'll speak again. Is that coming through?
The English.
Yeah? Good. Well, sorry, I'll just have to briefly repeat that.
Mengulangi lagi secara singkat.
The outset that each of these nations with
setiap dari negara ini memiliki undang-undang dasar yang berbeda. Undang-undang dasar di Australia berbeda dengan Selandia Baru dan Fiji, Samoa.
By and large,
secara besar, undang-undang dasar dari negara-negara itu mengikuti hukum-hukum internasional dan dokumentasi-dokumentasi internasional. Tapi mereka dimodel secara tersendiri untuk negara-negara di Kepulauan Pasifik. Contohnya seperti di Selandia Baru yang ada mengatakan ada hukum-hukum yang tak tertulis yang baik sekali di Selandia Baru. Banyak undang-undang dasar kita itu berasal dari undang-undang dasar di Inggris dan kombinasi
statute, we have a constitution act,
undang-undang dasar
field,
yang melimpuni beberapa hal.
1990 we've had a
1990 kita memiliki
all the usual human rights
hak manusia
and we also have rights act
hak manusia
constitution is made up from parliamentary convention which again is an unwritten part of the law.
Kan hak-hak manusia atau ayat-ayat hak-hak manusia.
Govern the way parliament operates, partly convention and partly under our constitution.
Apa dari secara parlemen di Selandia Baru adalah kombinasi
of constitutional
undang-undang dasar kita.
Pacific Islands.
Tapi di Kepulauan Pasifik mereka memiliki
constitutions
undang dasar yang lebih komprehensif.
Their own circumstances.
Dari cara mereka sendiri.
My question is to Justice Azmi.
Saya.
Well, I have one question.
Ada satu pertanyaan. Ada dua, kalau boleh. Anda membicarakan situasi di mana orang yang bukan Islam, perempuan, ingin menikah sama seorang pria yang penganut Islam. Dia harus menjadi orang Islam. Dan maksudnya bahwa yang terbalik tidak mungkin, orang Islam tidak bisa mengganti agama untuk menikah sama orang yang bukan Islam.
I saw your answer already. I would appreciate.
Saya bisa melihat jawaban anda.
My second question is the following.
Pertanyaan saya yang kedua sebagai berikut.
You'd not be polite.
Saya tidak mau membicarakan kebijaksanaan negara anda tidak sopan itu.
This.
Tapi ini. Kelihatan ini kalau ini tidak mungkin, kalau orang tidak boleh mengganti kepercayaannya, merupakan suatu hal pribadi. Dan kalau tidak ada pengadilan yang untuk menentukan masalah-masalah yang adalah antara orang Islam dan orang yang bukan Islam.
In looking from a freedom of religion point of view.
Dengan pendapat anda, apakah ini suatu hal positif?
Not positive.
Atau apakah ini bukan positif?
Terima kasih. Yang pertanyaan pertama.
You're right there.
Anda betul di Malaysia. Dua-duanya harus menjadi orang Islam atau Muslim sebelum menikah. Apabila salah satunya bukan Muslim, dia harus mengganti menjadi agama Islam. Nah, tidak. Jadi yang kedua, pertanyaan kedua, karena hal ini ada suatu pengadilan, kedua pengadilan yang mana sewaktu pernikahan salah satu partinya akan menjadi mau menjadi bukan orang Islam. Jadi harus bagaimana harus dilakukan menurut keagamaan pengadilan hukum Islam itu harus dilakukan di pengadilan hukum Islam. Itu dikatakan diperlukan oleh orang Muslim secara objektif itu betul. Masalah itu harus dilakukan oleh melalui satu pengadilan. Tetapi seperti saya katakan, ini secara bersejarah, ini adalah hukum yang diberikan sewaktu kita menjadi kemerdekaan dan belum seperti kita merdekaan, yang mana pemimpin Islam ingin melakukan dan sewaktu kita menerima kemerdekaan semua menyetujui untuk mematuhi perintah dari orang-orang Islam tersebut. Saya tidak tahu apa masa depan tersebut.
Magno Alexandre do Brasil. Magno Alexandre Moura do Brasil.
Eu dari Brasil.
Do senhor Zaki Azimi.
Então,
a Malásia reconhece a declaração de direitos dos
Malásia.
Direitos humanos.
Apakah Malaysia mengenali hak asasi manusia warta negara tentang kebebasan, keagamaan dan keyakinan? Kalau apakah anda melihat kemungkinan bahwa ada kerukunan dengan agama lain di Malaysia?
No mundo
dengan soal proselytizing, dan anda bilang bahwa tidak mungkin orang Muslim dalam masyarakat Muslim Islam
de consciência.
Tapi anda bilang juga bahwa hak hati nurani. Jadi bagaimana ini akan berjalan? Bagaimana ini dapat menjadi begitu? Kalau orang boleh mengganti agama, tapi orang lain tidak boleh mengganti agama. Bagaimana dengan itu?
I don't know whether I understand the translation is rather
terjemahnya
human rights.
Mengenai hak asasi manusia, saya menyetujui. Anda membahas mengenai hak asasi manusia. Saya harus Anda memiliki kebebasan untuk melakukan apa yang mereka lakukan. Atau saya percaya di Singapura misalnya orang Islam dan bukan orang Muslim dapat menikah dengan dicatat di sipil di Singapura, tapi tidak di Malaysia.
So this is the policy of the
Kandala, peraturan di negara ini.
Today is that
saat ini apabila ada orang Muslim
two persons want to get married,
ada mau menikah dan salah satu seorang Muslim dan salah satunya juga harus menjadi orang Muslim, itu adalah hukum nasional kami, negara kami.
It's human rights. Liberty.
Apabila itu mengandung hak manusia atau kemerdekaan, itu pertanyaan yang berbeda.
You cannot get the best of everything because
saya tahu Anda tidak dapat memiliki semua yang terbaik. Ada dengan kebanyakan Muslim di Malaysia itu mereka tidak menerima orang bukan Muslim untuk menikah dengan orang Muslim. Itu pengertian saya. Masyarakat Muslim di sana tidak mau mengerti.
Yes.
Okay. My question is that.
Yang saya mungkin ada orang Malaysia lelaki yang datang ke Amerika Serikat untuk ke sekolah. Bertemu dengan seorang anak wanita Amerika dan mereka mau menikah. Dan mereka dia menikah dia, tapi dia mau pulang ke Malaysia. Bagaimana itu terjadi? Apakah itu masalah?
There,
apabila anda
by the lex Lex celebrationis. That means it's
Kalau anda,
of US.
Kalau itu terjadi itu di bawah hukum Amerika. Kalau dia pulang ke Malaysia, dia seorang Muslim. Dan kalau pengadilan syariah akan mengenali pernikahan di Amerika Serikat, saya tidak tahu. Kalau anda mengikuti pernikahan sipil seperti sebagaimana yang saya mengerti, jadi peraturan sipil, pengadilan sipil di Malaysia akan mengenali pernikahan sipil di Amerika. Jadi kalau itu terjadi, kita akan lihat belum terjadi.
I would like to invite both of our jurists.
Bertanya kepada kedua-duanya.
Jasmine, to comment on the concept of judicial independence.
Pekaan secara judicial atau penghakiman.
To follow what we refer to as the rule of law.
Tahu di dalam negara-negara di sebelah barat itu ada hukum peraturan hukum.
I'm somewhat familiar with the New Zealand situation.
Saya mengerti sedikit mengenai Selandia Baru.
But even there.
Tapi di sana.
The Privy Council on an appellate decision raises a question in.
Ada suatu pertanyaan yang dibahas di dalam.
And part of my question is.
Negara-negara lain di Commonwealth.
Legislative.
Di negara-negara ini memiliki
influence over the court.
Baru dari hak pengadilan.
If the court makes
kataan lainnya, apabila pengadilan memilih keputusan yang secara politik tidak terkenal, apakah adalah branch
Or change the constitution.
The law allows them to
legislasi badan legislatif.
Any other.
Beda sama seperti negara lain apabila legislasinya tidak menyetujui dengan keputusan pengadilan untuk satu saat masalah itu mereka dapat melakukan mengganti keputusan pengadilan itu. Tentu legislatifnya itu bisa mengganti undang-undang untuk masa depan. Malaysia mungkin, saya tidak ingat, tetapi saya harus mengatakan bahwa pengadilan di Malaysia tidak seperti aktif di Amerika atau di India. Kita mengikuti seperti apa yang para pemikin hukum atau legislatif.
People in Parliament voted.
Jadi sebagai seorang hakim itu kita nggak bisa mengganti undang-undang dari yang apa dikatakan oleh Parlemen.
Malaysia.
No, the Constitution. Yeah. We are.
Konstitusi Malaysia. Undang-undang dasar itu ditekatkan di undang-undang di Malaysia.
We'll uphold a law that is ultra-various the constitution.
Tidak ada hakim di Malaysia yang akan menantang undang-undang dasar Malaysia.
Disagrees and you have a constitutional decision.
No, if the court
hukum
is not the parliament would not.
Jadi orang-orang parlemen tidak akan memberikan undang-undang atau hukum baru itu.
Would you like to have I answered?
We sometimes wish we had those powers in New Zealand, but unfortunately we operate a little differently.
New Zealand dia baru berbeda sedikit.
It's always open to Parliament to pass a law.
Setelah Parlement untuk
the courts then
menentukan hukum yang harus diterapkan oleh pengadilan.
To strike down
di Malaysia, di Selandia Baru, para hakim tidak berkuasa untuk membatalkan hukum-hukum yang dijadikan oleh parlemen.
the Bill of Rights. But that is as far as our powers extend.
Kuasanya lebih terbatas kalau di Selandia Baru.
Just a very recent example.
Itu contoh yang kini.
Prosecutions.
Ada beberapa kasus perkara.
You're alleged to have
orang yang beberapa orang yang
possession of
ada dalam
weapons unlawfully
dengan memiliki senjata yang secara tak sah
part of what in our legislation is described as a criminal group.
Mereka bergabung dalam suatu golongan yang tidak sah.
The second highest. But our Supreme Court we'll have to
Mahkamah Agung.
But the Supreme Court has recently
Agung telah menentukan bahwa bukti yang diberikan terhadap orang-orang ini yang bukti yang didapat yang terdapat dalam di tempat yang pribadi swasta tidak dapat diterima di pengadilan. Jadi parlimen tidak senang sama sekali dengan itu. Dan karena itu parlimen membentuk suatu hukum baru
rule the particular case
untuk membatalkan perkara itu, tapi untuk mengatakan bahwa sampai mulai sekarang
warrant
kalau ada tanda dan ada bukti yang terdapat dalam
that are coming through the system, not the particular one that the Supreme Court's ruled on, but others, can that there can be no means of challenging the legality of that evidence from filming in 40 or 50 other cases.
Nanti lain kali kalau ada keadaan macam itu, kalau ada bukti yang terdapat dalam wilayah yang swasta, milik swasta, orang bukti itu dapat dimasukkan ke dalam pengadilan.
And the courts are then to apply whatever is passed.
Jadi di Selandia Baru begitulah caranya.
Judge Saki, you mentioned early on that the government is quite involved in trying to promote Islam, to trying to.
Pemerintahan Anda tidak mempromosikan mengenai keagamaan Islam.
Many of my Malaysian.
Saya bahwa banyak teman-teman Malaysia saya bahas mengenai Malaysia di mana wanita tidak menggunakan jilbab, tapi memiliki hal-hal secara kebebasan. Dan saya tahu ada beberapa wanita Malaysia yang mau mengadakan penggantian ini. Bagaimana?
It's entirely in the hands of the religious courts. But
sekali dalam tangan pengadilan keagamaan. Dan biarpun jilbab adalah umum, ada banyak orang Islam, wanita Islam yang tidak mengenakannya. Tapi ini suatu prasyarat agama, jadi harus diadili oleh hukum peradilan keagamaan.
Malaysia. And very very few. If you see those with the covered face, the
like visitors. Lihat perempuan dengan yang mukanya terbuka ditutupi, barangkali dia dari negara Arab, bukan orang Malaysia.
Small number.
Jumlah itu kecil sekali.
Otherwise, you are, you know, I have two nieces, twins. One decided to cover the head; the other does not cover the head.
Saya punya dua keponakan, yang satu menutupi kepalanya, yang satu lain tidak.
Seperti saya katakan, ibu istri saya mengatakan itu membantu di dalam waktu rambutnya itu. tidak teratur. Ada pertanyaan lainnya?
Here's one right down here.
Damaris Moura, Brasil. Recentemente,
Brasil,
onde eu atuo,
Baruini, Ana Saya Bekerja, saya presiden komisi untuk kebebasan keagamaan dari perhimpunan pengadilan. Ada perkara di suatu penjara untuk wanita di São Paulo. Mana ada 6 wanita Muslim yang tidak diperbolehkan untuk berdoa karena alasan keamanan.
Religiosa da Ordem dos Advogados do Brasil.
Ini,
e nós fizemos
bawa kepada para asosiasi kami dan kami berusaha untuk menolong mereka. Dan kami berbicara sama penjara supaya ada negosiasi, supaya wanita boleh mengenakan jilbab pada waktu mereka berdoa. Sekarang saya bertanya, apakah persoalan ini bagi kami ini sangat bermakna dan untuk menentukan kemerdekaan untuk dan kebebasan untuk orang Islam dan orang asing. Boleh saya tanya, apakah penggunaan jilbab itu, apakah sama sekali diperlukan? Kalau anda mau menyatakan perasaan keagamaan anda, atau boleh anda berdoa tanpa mengenakan jilbab itu? Boleh berdoa tanpa mengenakan jilbab?
The religion
di dalam keagamaan, praktek kita untuk supaya orang wanita untuk berdoa, saya harus meliputi semua kepalanya sampai ke tangannya dan di kaki-kakinya. Selain-lainnya harus diliputi. Itu adalah syarat yang harus dilakukan. Kalau tidak, doanya tidak bisa diterima. Untuk para wanita, untuk orang pria harus diliputi dari perut sampai ke dekat di lutut sedikitnya.
Less more than that nowadays, but the minimum is from the knee.
Paling sedikit untuk para pria dari perut ke dekat lutut di bagian bawah, tapi wanita Muslim harus diliputi. Bagaimana mereka? Mukanya harus dibuka sewaktu berdoa.
You call it.
Jadi mereka tidak harus menutup di bagian hidung ke bawah, harus dibuka. Ya, terima kasih.
Does that finish the questions?
Pertanyaannya? Satu lagi.
Yes, no, yes. I was afraid of speaking because I'm a politician, so I might.
Takut bicara karena saya seorang politisi. Mungkin saya akan merusak, merugikan.
Mainly in the Malaysia case.
Dalam kasus Malaysia, berhubungan. Apakah pendirian negara terhadap agama, saya tidak mau membicarakan Malaysia, tapi apabila negara mengangkat agama, pemerintah mengangkat agama, akan membatasi
association,
kebebasan perhubungan dan pernyataan. Dan akhirnya hati nurani.
Or for any country that is committed to human rights.
Kalau ada negara yang ada komitmen kepada hak manusia, hak asasi manusia, jadi ini suatu tantangan.
By law.
Kalau ada negara yang akan
We will
Iprintai Manuel Kapastian Hukum
admit states which do not
Bagaimana dalam asosiasi internasional bagaimana kami dapat menerima negara-negara yang tidak menerima
consensus of all over the world.
And
this is not only
unsur-unsur yang dianggap begitu penting di seluruh negara-negara lain.
I'm a senator from Chile.
Dari Chile.
Study in these two centuries of existence, of independent existence.
And selama dua abad keberadaan dari ini Chile dulu
more than that.
Negara agama adalah Katolik, tapi sekarang sekuler.
Of which I'm a member, is that they're all equals under the law.
Dan menurut hukum, semua agama berbeda. Ada persamaan secara sah juga. Karena agama
is a necessary expression
adalah pernyataan yang perlu bagi kemanusiaan. Dan untuk membatasinya atau untuk mengatakan bahwa hanya ada satu agama yang bisa dinyatakan oleh seseorang mengalahkan maksud dan tujuan manusia yang ingin mencari kebahagiaan dalam kehidupan.
It's also the way one society needs to further to
masyarakat perlu
support strong
mendukung secara kuat kesempatan untuk membina kemanusiaan dalam setiap masyarakat. Maaf kalau saya berbicara terlalu panjang.
Tomorrow in the plenary, as it was planned, so I'm taking profit less, like politicians do.
Saya akan, tapi saya ingin
menyatakan
pendapat saya. Juga saya ada komentar tambahan.
One of the threats.
Salah satu tren yang kita melihat sekarang
the limitations
hanya membatasi terbatasan keagamaan yang kita bicarakan sekarang
that we are trying to give privileges to one how can we
make kami sedang berusaha untuk memberi lebih manfaat kepada orang agama lain.
Tolerance.
Bukan hanya pertanyaan mengenai toleransi.
Arrogant. I tolerate you. No, it's a question of respect.
So, seharusnya kita bilang hormat. Kita harus menghormati orang lain. Apakah Anda percaya atau tidak percaya, harus ada hormat.
Something that is
yang terjadi sekarang ini,
we can see that you to different reasons.
Bahwa
several of them have been analyzed in this morning discussion.
Beberapa hal yang telah dianalisasi
when dressed in European countries,
which are berpakaian orang wanita Islam di Eropa. Tapi juga ada soal dengan imigrasi di Eropa atau cara beberapa orang menyatakan agama mereka, misalnya orang Islam, dianggap sebagai musuh seperti yang terjadi di tanggal 11 September.
Interest that they have. What I'm trying to say is that
saya ingin katakan kita harus memikirkan
dan
menganggap bahwa ada keperluan untuk agama di dunia dan ada orang yang berusaha untuk meniadakan agama lain. Berusaha untuk memaksa agama menjadi lebih swasta karena mencampuri dalam membuat keputusan.
freedom of religion. It's not only a
bukan hanya masalah kebebasan keagamaan.
It's not only a need.
Bukan hanya keperluan untuk mendukung keagamaan.
Necessary expression
of suatu pernyataan yang perlu, tapi juga merupakan kebutuhan untuk bersatu, untuk menyatukan agama yang berbeda-beda.
In the near future, it's not a question of this religion or this.
Bukan masalah agama ini atau agama itu, tapi persoalan kepercayaan sendiri.
Firstly, I think
pertama,
the country should follow what the majority of the population would like.
Rakan, as I said, itu harus ingini.
Even this morning, somebody spoke.
Seperti tadi pagi, seperti orang negara Cina.
Saudi Arabia is quite happy, and
di negara Saudi Arabia,
quite happy, not
orang sangat berbahagia.
Area
bukan non Muslim yang tidak mau mengundang orang-orang untuk datang ke Mekka yang bukan orang Muslim.
The whole world is of one religion or one practice, but it will never happen. It
can't akan terjadi, tidak dapat terjadi.
Kita
harus melakukan apa yang terbaik.
Malaysia has
60% Muslim dan 40% bukan Muslim.
Kita
menghormati.
We respect each other. You go and pray.
Sama lainnya.
The way I want. And as I said just now, I visit, or rather, a Hindu friend visit me. I make sure that I don't.
Orang teman orang Hindu dan dia juga mengunjungi saya. Kami semua saling menghormati.
What you want is that.
Tapi yang saya ingin Anda minta adalah suatu waktu yang ideal, tapi itu tak mungkin terjadi. So di dalam tempat ini ada banyak orang yang memiliki kepercayaan yang berbeda-beda. Saya rasa tidak bisa dapat melakukan
what you want.
Anda inginkan seperti apa yang saya mengerti dari apa yang kata.
If I could just comment briefly, I've been reflecting today on the realities of the political world because that's the world you come from.
A politic
world that governs, in the end, what happens to all of us, subject to the next election, of course. It can be a very difficult political battle.
Menjadi sulit untuk membuat pertimbangan apa kesinambungan antara para politik.
Additional provisions, because on the one hand, they understand
ketentuan-ketentuan undang-undang dasar yang saling untuk melindungi atau menuruti hukum-hukum internasional dan dibaliknya. Juga ada masalah-masalah atau undang-undang kemasyarakatan yang mana para orang politik juga berusaha untuk melakukan. Jadi harus ada kompromi.
Institutions that protect religious freedoms and other matters too. On the other hand, the whole point of having international norms is that minorities are
kebersamaan secara internasional supaya orang-orang minoritas itu dapat dilindungi.
The whole rationale is to protect the minorities and to respect whatever it is, whether
internasional itu secara rasional itu untuk melindungi orang yang grup atau kelompok minoritas.
And so there is that balance.
Ada pertimbangan yang harus
possible. But I was slightly concerned.
Agak khawatir.
We spoke about the European.
Waktu mereka seorang yang berkata tadi pagi, dia katakan bahwa
context. I fully accept.
Dan internasional harus ditafsirkan seperti di dalam ke internasional ide atau suasana saja.
Schools in Italy.
Contohnya yang dia membicara mengenai lambang salib. yang ada di sebuah sekolah. Bagaimana itu, apa terjadi di mana, di suatu tempat di mana di wilayah itu adalah tempat minoritas.
Risk of watering down.
That adalah ada suatu resiko yang kita melakukan atau memberikan suatu pengecualian.
So,
jadi,
these are extremely difficult issues, and I know the courts stand ready, Cliff, to answer.
Kita bahwa pengadilan-pengadilan kita berharap supaya masalah-masalah itu tidak datang kepada kami, karena kami tahu itu adalah sangat sulit bagi kami untuk membahas dan mengatasi masalah-masalah tersebut.
Are inevitably a moving feast, depending on who's looking at them.
Well, that's why I have these two bright people.
Jadi makanya saya ada memiliki dua orang yang hebat ini supaya saya tidak perlu untuk membuat keputusan. Apa yang kami yang telah kita
What have we learned?
Apa yang kita telah belajar pada hari ini?
I think one.
Saya rasa satu yang kita telah pelajari adalah
we have to carefully use the word.
Harus berhati-hati waktu menggunakan perkataan pluralisme. Dalam negara saya 20 tahun lalu atau 40 tahun 80, negara kami itu digunakan tempat untuk namanya melting pot. Banyak orang datang ke Amerika untuk bergabung dan bercampur. Itu bukan pluralisme di sini pada hari ini di negara-negara lain. Saat ini yang kita hadapi itu ada beberapa kelompok-kelompok yang datang. Seperti hakim dari Malaysia ini telah katakan, ada perpisahan antara kehidupan dari kelompok-kelompok tersebut. Hanya dari mana kita tidak mengatakan kita bukan orang Amerika. Kita menambahkan dengan menambahkan seperti Amerika Meksiko atau Amerika Skotlandia.
Depending upon whether that pluralism is a melting.
Harus mengerti bahwa perkataan pluralisme itu bergantung apa artinya, dan ditambahkan kembali dengan masalah-masalah keagamaan. Apabila menjadi tempat percampuran atau melting pot, apabila Anda menambahkan, jadi sewaktu kita bertambah, jadi efek di dalam kehidupan keagamaan dan juga kebudayaan. Tapi juga kita tahu ini menjadi terus meningkat. Populasi bertambah, dan suatu kemampuan untuk maju bertambah, dan mudah-mudahan supaya kita bisa menurunkan masalah-masalah yang ada terjadi di dunia. Jadi ada banyak gerakan-gerakan yang tantangan-tantangan yang harus kita hadapi di dalam kehidupan pluralisme, karena pluralisme juga selalu berganti setiap saat. 10 tahun yang kemudian
challenges and
temanya seperti kembali kebebasan keagamaan di zaman pluralistik, tantangan trennya bagian kedua.
The courts have limitations upon what they can do.
Dan memiliki terbatas akan apa yang dapat mereka lakukan atau putusi.
As we as leaders can bring people together.
Sebagai pemimpin itu kita harus bisa membawa semua orang untuk dapat datang bersama. Waktu kita bisa melakukan itu sebagai pemimpin, kita bisa membawa masyarakat ke dalam pengertian yang sama. Terima kasih untuk bersama kami. Sesi berikutnya akan mulai 15 menit kemudian.
Well done.